ir ļoti labi satikties ar draugiem šādā te oficiālā pasākumā, jo mūsu kopējā vēsture ir devusi tādu labu bāzi, ka mēs daudzas lietas saprotam vienādi, tāpēc izrunājām visus šos te ar kaimiņu attiecībām saistītās lietas. It sevišķi arī enerģētiskā plāksne, kas ir nākotnes jautājums, bet es esmu pārliecināts jau, ka tuvākajā laikā līdz šā gada beigām mēs kopā sasniegsim daudz konkrētas lēmumus šajā enerģētiskajā plānā. Attiecībā par ekonomikas attīstību un Latvijas iniciatīvu būt aktīviem Centrālajā Āzijā, mēs šeit atradām kopīgus punktus, kā mēs varētu sadarboties gan valdību, gan biznesa līmenī, redzot šeit ļoti lielu potenciālu, lai iegūtu šo te nepieciešamo ekonomikas pieaugumu abām valstīm jau tuvākajā nākotnē.